Manu Etxezortu.
Ez da askotan gertatzen gure hurrengo gonbidatuaren kasua. Ikerlaria da bera, eta ikertzen ari denak eta bere bizitza personalak nolabait bat egiten dute. Argitu ezagun Igotzalkorta, zertaz ari garen.
Ekaitza Gerregoitiak osasun biologia ikasi zuen, irakasle eta ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta kalamuari buruzko ikerketak egiten ditu. Baina ikerlari izateaz gain, esteetako gaitz badu, kolitis ulceraduna, eta azken urteetan kalamu erabiltzen ari da gaitzaren ondorioak leuntzeko.
Beraz, berarekin kalamuaren, kanabisaren erabilera medizinala zitzen ingo dugu. Ekaitz, Gerregoitia, Ekaitz, egun honongi torri Euskal Herratira.
Egunon, kaixo.
Zer izan zen lehenago, Ekaitz, kalamoen ikerketa edo berau hartzea?
Ba, egia esan da ikerketa hasi izan lehenago, gero konturatu nintzen balio lezakela, zer, ez nekien, orduan, detxo, ikerketak lagundu ninduen bide hori egitea.
Balio ezakela medizinarako, medikuntzarako, ez da?
Hori da.
Beraz, bai. Interesa bazenu ez zuk kalamuan lehenago, uste du tesiare horren inguruan egintzen duela, zergatik?
Ba begira, asteratzen zarenean fakultatetik, normalean jausten zara toki batean, eta lan egiten duzu bertan egiten dan ikerkuntzan aritzen zara, baina jakingabe egitan oso ondo gustatzen zaizun, edo zaizun gustatzen. Eta guazi ginen ikertzen opioide sistemarekin, ugalkortasunean ze eragin eduki lezaken, eta Madrileko lagun batzuekin, edo bueno, kolega batzuekin esango dugu, ikerketan holan esaten dugu, pues bereik kanabisarekin egiten zuten lan, eta esan ziaten, jo, zergatik ez duzu begiratzen bebai haber ugalkortasunean badaukan zeresana, eta hortan horrela hasi ginen, iaia kasualitate bat.
Esplikai guzu pilin bat ugalkortasunaren kontu hori?
Bueno, guke bere garaian nik ikertzen duen kanabisak ze eragin eduki lezaken espermatozoideen mugikortasunean, pues deskribatu genuen kanabinoideak lotzeko hartzaileak badaudela giza espermatozoidetan, eta hortik abiatuta, pues gaur egun egiten duguna da, salto bat eman dugu, emearekin lan egiten dugu, eta obuloen madurazioerako sortzen diren inguruneak, pues baitare saiatzen gara kanabinoideak erabiltzen madurazio hori edo heltze prozesu hori arintzeko edo hobetzeko, eta hortan ari gara gaur egun.
Entzuten ari denak esango du, ze lotu ditu espermatozoideak eta kalamuak, kanabisa?
Eta orain obozitoak. Entzuten duenak izango du ase biziosilloa, baina eta gero hori betikoa jartzen duzu roka eta ja badakizu, sexo, droga, rock and roll.
Bai. Baina ulertu behar dugu orduan, ikerketa fasean gaudela beti ere jakinda, zuek aztertzen ari zaretela ea kanabisak edo kanabisaren propietate batzuk lagundu ote dezaketen ugalkortasunean.
Bai, hori da. Google lehenik eta behin egin duguna izan da aztertu nola bai espermatozoidea bere garaian eta orain obuloek badaukaten makinaria guztiak kanabisa edo kanabisetik etorri daitezken molekulak bertan eragiteko, eta baldin badaukate gaitasuna bertan eragiteko da beraiek edo gure gorputzak badituelako naturalak diren proteinak kanpotik datozen kanabinoide horiek hartzeko. Pizka bat jendeak jakin desan gukan kanabisak egiten du eragin bat barruan badaukagulako kanabis molekula batzuk esango dugu, bai, endogenoak direna, claro, desberdina dira. Kontua da kanpotik hartzen baldin baduzu, pues kontzentrazio oso handitan egiten duzu. Orduan guk ugalkortasunean zelan eragin dezakeen ikertzen dugu.
Bueno, kontua da, zu ikerlari gisa ari zinela kalamuaz ikerketa egiten, kanabisaz ikerketa egiten, baina agertu zitzaizun gaitz bat, esteetako gaitz bat, kolitis ulceraduna, eta orain dela 4 urte hasi zinen kalamu hartzen gaitzak okerrera egin zuelako, ez da?
Bai, gutxi gora bera 2004ean diagnostikatu ninduten kolitis ulceraduna, Eta gutxi gora bera gaitza daukan jende guztiak bezala, pues denborarekin gaiztotzen joaten da, gaitz kronikoa delako. Eta ni duela 4 urte bukatu nuen ingresatua ospitalean, entortik aterata buru altzatu ezinik nen bilela, idatzi behar izan nuen errebizio bat kanabisari buruz eta sistema kanabinoideari buruz, eta hor bapatean irakurtzen nuen momentu guztian antiinflamatorioa, minaren kontrakoa, esteetako mugimendua jeisten zuela, esaten duen, jo, nire sintoma guztiak honekin igual kendu ditzaket, eta lehenengo gauza ginuena izan zen probatu lagunekin, eta ikusita nagian dosi gehiegizko izan zitekeela eta ez oso reglatua, hasi nintzen bilatzen beste alternatiba batzuk, eta gaur egun egiten dudana da modu reglatu batean, dosifikatu batean, kalamua hartu, baina bakarri bere sustantzia aktiboak esango dugu.
Hasieran zer egiten zenuen jendeak ulertzeko, erre?
Bai, lehenengo, bueno, nik ez nuen erre, ez nuelako nahi erre, bizkat igual medikuntzaren mundutik etorrita, badakigulako erretzeak, konbuz, edo erretzeak ematen edo konbustioak berak, sortzen dituelako toksiko asko, ez direnak ere onuragarriak osasunerako, eta orduan, pues ezin genuen egin gauza bat hobetu beste bat gaiztotzeko. Orduan hasi nintzen vaporizatzen, hori da prozesu bat.
Lurrundu, ez
da? Lurrundu hori da. Temperatura gutxiagorekin egiten dana, kanabis sustantziak edo kanabinoideak lurruntzen dira, eta orduan hori hartzen duzu. Orduan, hobeda, ez duzulako horren besteko konbustiorik egiten, eta horrela hasi ginen, baina karo, THC-a psikoaktiboa da, horregatik kanabisak daukan fama droga bezala, eta nik bos ez nuen oso ondo onartu. Ez itzaidan, ez zait gustatzen asko horre sortzen duen, pues hori, ez dakizula oso ondo batzutan hemen zaude, beste leku batzutan zauden.
Txorabio moduko hori, ez da ulertzeko itxua deitzen zaionaren, antzeko sintoma horiek ere lurrunduta izaten zenituela. Eta uste dut, irakurri dugunez, gero pentsatu zenuela olioa probatzea, ez da? Hori nola da?
Ba begira, horre eduki duena izan zen laguntza Madrileko lagun batzuekin. Egia da, kasualitatez joan behar zen nintzela estantzia bat egitera Madrilera, eta hor dago asoziazio edo elkarte bat, Dos Emociones ditzen dana, eta nik uste dut inguruan dagoen kanabisa erabiltzen duten pazienteen elkarte bakarrenetarikoa. Orduan, espezializatuta daude horretan eta esan zidaten, hombre, zuk egiten duzuna ondo dago, adibidez min handiak daukan jendeak, lurruntzeak adibidez laguntzen dio asko, ze momentuko min piko hori kentzen dizu, baina gauzar luzeago bat egin behar baldin baduzu, askotan hobeda pues beste mekanismo batzuk erabili, eta horrien artean olioak. Zergatik olioak? Kanabisak komponente lipidiko bat delako, grasa bat, bai, gantza bat da, eta orduan ezin da uretan disolbatu, oliotan disolbatzen da. Pues izan daiteke olioa normalean izan daiteke pues olibaskoa, izan daitezke kainamo berak sortzen duen olioa. Hortan disolbatzen da, eta orduan zuk badakizu ze kontzentrazioan daukasun eta ze konposatu dituen. Eta hori da gaur egun egiten dudana. Hartu olio horiek, nahi dudan dosifikazioan eta nahi dudan sustantziarena.
Eta orain hobeto olio hartuta.
Ba begira, pasatu nuen urte bat, bote, hori bai dela ikertzaile izatearen
abantaila edo.
Abantaila edo igual perversioa.
Bueno, zure buruarekin frogatu zenuen, ez?
Bai, egin nuena izan zen urte batean zehar Excel bat ireki, eta horre agertzen ziren pues nere pisua, zenbat alditan ninduan komunera, ze sentsazioak nituen, temperatura, bueno, gauza pilo bat. Eta hori urte batean zehar, 365 egunean zehar egon nintzen, eta ikusi nuen, pues bueno, 10 kilo hartu nituen, jeitsi ziren komunera joateko aldiak, pues 18 eguneko pues 2-3 iaia pertsona normalek bezala, gauetan 2-3 edukitzetik ia 0 edukitzera, min gutxiago, bueno, ikusi nuen hor zeozer gertatu zela. Claro, hemen esaten dan bezala N berdin bat. Baina bueno, egia da muestra oso txikia izan da, edo izan daiteken txikiena izan da, nik bai ikusi nuen hainbat gauza probatut ostean, segurazki oberen egin zidan produktua izan zela, eta gaur egun hori da nahi dudana, hau orokortu, nola eman neri funtzionatu baldin badit, bai, gainontzeko izer.
Orain dik hartzen jarraitzen duzu ekaitz?
Bai, orain egiten dudana da, nik lehen komentatu dudan bezala, komposatu desberdinak daude, nik batez ere CBD hartzen du, kanabidiol, hori da komposatu bat ez dana psikoaktiboa, orduan ez duzu horren besteko kontu zibili behar gero itxu hori ez emoten, baina badakit THC-a dela tetrahidrokanabinol, hori bai dela psikoaktiboa pizka bat hartu behar dudala. Orduan, nik kombinatzen dut, eta joaten naiz pizkanaka dosifikatzen, eta bueno, pues, kasualitatez, justo bi aste dara matzat hartu gabe, ikusi dudalako, oso ondo dijoala, denbora luze batean hartzea, estabilizatzeko, eta gero horren gainean bai egin dezakezula, pues bueno, komplemento desberdinak hartu, pizka bat zure esteak berri ere rekuperatzeko. Orduan, ni saiatzen naiz edozein farmako ez hartzen denbora luze batez, porque nek uste dut zure gorputzak edo gure gorputzak ohitu egiten da, tolerantzia sortzen du ia farmako guztietara. Eta orduan ikusten ari naizena da momentuz pauta batzuk jarraituta, pues dakit hilabete batean hartu, gero utzi bi hilabete hartu gabe eta horrela egiten dut gutxi gora bera.
Ari gara ekaitzekin izketan esan dugu bera ikerlaria dela, ikerkuntza bere mundua, hasi zen kalamua ikertzen, baina gero gauzak nola diren, sortu zitzaion gaitz bat, kolitis ultzeraduna eta horre segulako minera egiten zion, eta min horiek eta ondori horiek arintzeko hasi zen kalamua konsumitzen, eta hobekuntza nabaritu du, kontu da, kalamua erostera, eta udiote gure entzulentzat, ezin dugula farmaziara joan.
Ez, tamales ezin gara joan, hori bai, bestelako farmako toksikoagoak bai erosi daitezke.
Nahi ditugu guztiak, ez da?
Nahi dituzuen guztiak. Orduan, hori da pizka bat gaur egun dagoen gabezienetariko bat, eta nire ustez importantena pazienteen txat. Gaur egun gukau lortzeko, efektu psikoaktiboak ez daukaten kanabinoideak, lehen komentatu dizuedan bezala bai. CBDa, hori, pues bueno, modu alegal batez interneten lortu daiteke,
baina beti hala ere modu alegalean izango litzateke.
Bai, landare horrekin egiten dan edo zer gauza, dela produktuen erauzketa, dela landatzea, beti dauka pues utzune legal bat inork ez dakiela benetan ze uretan ari den arrantza egiten. Eta orduan normalean bueno, pues horrek badakigunez THC-a dela pizka bat pelikularen gaiztoa delako psikoaktiboa, pues hori kentzen baldin badiozu, saltzen duzu internet bidez, eta bueno, gutxi gora bera alduzu egin. Nik adibidez Madrien bizi nintzenean normalen joten nintzen kanabiz erabiltzaileen klub batera, eta bertan erosten nuen, bestela interneten izan daiteke. Gero, THC-a behar baldin baduzu, edo landarea, ze batzutan landarearen loreak dira erreko dituzunak.
Gaitzaren arabera, ez da?
Hori da. Eta orduan, karo, horiek lortzeko bai internet bidez ez dituzula lortuko. Orduan hor, merkatu beltzean sartzen zara erabat. Naiz eta agian beste lagun batek ematen dizun edo daukagu, azkenean gu gure zirkuloak ere osatzen ditugu. Baina, karo.
Hain begi bistakoak balin badira kalamuaren zera ondorio positiboak eta erabilera terapeutikoa, zergatik ez da legezko bihurtzen? Farmazeutiken presioen eraginez?
Bueno, nire ustez multifaktoriala da. O sea, alde batetik kanabisak daukan estigma edo ikuspegi txarra, nire ustez da hori ez, gezur bat mila aldiz errepikatu, abestiak esaten zuen bezala eta egi bihurtzen da. Eta zergatik hori, pues bueno, 1900 urteko pues lehenengo bi hamarkadetan egon zan Estatu Batuetan kanabisaren kontrako olea edo handi bat, eta gaur egun heldudan estigma jende askori galdetuko bagenio ez genuke jakingo zondo zergatik da. Orduan, hori da faktore bat. Osea, bakarrik daukan edo jendeak daukan ideiagatik txarra dala, droga bat da, eta orduan ezin da legeztatu. Eta gero bestaldetik nire ustez dira beldurrak. Beldurrak ze Estatu Batuetan debekatu zen eta Estatu Batuetan legeztatzen ari dira.
Bai, egia da.
Eta beraiek ari dira augustia pues gainotzeko lurraldetara baltzeko prozesua arintzen. Ze azkenean ikusten ari garena da, beldurra ez diogula eduki behar drogei, eta egin behar duguna, edo gaur egun droga bezala konsideratzen direnak, edo farmakoi, eta geroz eta legeztatuagoak daudenean, orduan eta aukera gehiagokagu ikertzeko. Eta benetan jakiteko, zertan danona, ze kanabisa ez da, ezin dugu esan inertea dela, ezin dugu esan ez duenik kalterik sortzen, ze hori gezurra da. Osea, kalte batzuk sortu ditzake kanabisaren kontsumo handi batek, eta baina jakiteko zein dan, behar dugu ganoraz ikertu, eta ganoraz ikertzeko askotan legeztatzeak ere laguntzen du. Orduan, zergatiak, arrazoiak, pues segurazki politikoak egongo dira, baina bai dela pizka bat ikusten ari naizenagatik erdi ohitura bat bezala, erdi beti izan dela korrela. De hecho, nahi baldin baduzue, dago horre datu bat, eta da munduko osasun erakundeak duela hilabete bat, esan zuen urren gurtean egingo duela bere lehenengo informe serioa, jakiteko ea kanabisak badaukan alde medizinal bat, edo ez. Hori, esaten dizuet, ze kanabisa droga bakarra, FAD edo elikagaiak eta farmakoen agentziak Estatu Batuetakoak dauzka lau arlotan banatuta drogaren gaiztotasuna, eta kanabisa dago lehenengoan, esan nahi du abusatu dezakegu bera hartzen, eta gainera ez dauka eragin medizinalik. eta da droga bakarra esaiona egin inongo informerik inoiz. Orduan dago hor, hor egon behar delako. Bueno, pues nik uste dut aurten pizkat justizia egingo saiola kanabisari eta duela 4000 urte agertzen zan erabila medizinala eta orain arte erabili izan dena ba pizka bat.
Eta hori lehen aldiz ofizialki esango du osasunaren mundu erakundeak.
Hori da. Egingo duena izango da informe bat egin batez ere nazioen erakundeak onuk bai pizka bat lehuntzeko gaur egun dauden dauden legediak.
Kalamuaren osasun erabilerako behatokia sortu duzue izen horrekin ikerlari, mediku eta gaixo zenbaitek. Pentsatzen dut, hain zuzen, oraintxe aipatzen ari zinen helburu horiekin lotuta sortu duzuela.
Bai, bai, egia esan da, helburu bat baino gehiago dago, baina garrantzitsuenak dira, alde batetik pazienteen ikuspegitik, bueno, medikoen ikuspegitik ere, baina pazienteak batez ere eskatzen genuen, behar dugu jakin hartzen dugun hori, hartzen dugun olioa, edo hartzen dugun landarea edo dena delakoa, benetan edukitzea esaten diguten konposizioa, eta kutsatuta ez egotea.
Eta horretarako noski legeztatzea lagunduko luke, ezta?
Horrek lagunduko luke erabat. Egia da gaur egun guk saiatzen garena eta pizka bat bultzatzen ari garena da hau egiten edo erauzketak egiten duen jendeak edo landatzen duen jendeak analisiak egitea, jakitea ea mikroorganismoraik baldin badago, bueno, pestizidak edo baldin badaude, pues horrelako gauzak laguntzen dute sukartzen duzuna jakiteko. Bueno, pues benetan ez dizula beste kalte latzagorik egingo. Eta hori, nire ustez da, helburu nagusi bat, hori egia da, guk eskatzen duguna da, hau guztia administrazioak egitea. Osa, ez egotea pazienten menpe, bere, jakitea berre produktu bat ondo txartu dagoen. Eta hau esaten dugu, gertatzen ari delako. Estimatzen da gutxi gora bera, 40.000 pertsonak, hartzen dugula kanabisa helburu medizinalarekin.
50.000 estatuan ari zara?
Estatu espainolean, bai. Bai horretaz, eta hori da, egiten dan estimazio bat, baina baitare horretarako jakin beharko genuke, eta hemen baitare armairutik jendea atera behar da. Ze, nik kontatzen dut, eta badakit nire estigma bebai edukiko dudala. Ni gaur egun bihurtu naiz, bale, ikerlaria, baina imaginatu, ja neukan nahikoa egiten dituen ikerketa motekin, pues imaginatu orain ateratzen naizela, eta hau hartzen dudala. Naizetani ez nagoen itxututa inoiz, porque THC-erik ez dut hartzen lan egin behar dudanean, jendeak oraindik ere hori buruan dauka, THC hartzen du, pues seguraski porreta bat da. Eta hori da pizka bat daukagun beste helburutariko bat, osea, desestigmatizatzea kanabisaren edo kanabisaren inguruan dauden pues dauden ideiak pizka bat horiek kentzea eta azkenik erregulazioa. Hori da eskatzen du.
Zure kasuan ekaitz esan dugu ba kolitis ultzeradunak eragindako minaketa arintzeko erabili izan duzula. Minbiziaren kasuan ere, minbizia duten gaixoek gero kimioterapia saioak izaten dituzte eta ondoren oinaze handiak eta gerotzen dituzte eta aringarri gertatzen zaie, ezta? Kalamua hartzea.
Bai, eta gainera minbiziari dagokionez dago gauza berezi bat eta da badago erakunde bat, estatu batuetan, dela Zientzien Akademia. Eta Zientzien Akademia da izango litzateke, pues bueno, ospe gehien daukan akademia zientziari dagokionez estatu batuetan, eta beraz munduan bebai. Eta horre urtarrian aurten atera du informe bat, detzu informe horregatik egin du munduko osasun erakundeak egin duen deklarazioa, eta bertan lehenengo aldiz ikusi dute, edo adierazi dute, evidentzia konkluienteak daudela, esateko kanabisak lagundu dezakela hiru gaitzetan eta bat da esklerosi multipleak sortzen duen espasmotarako, bigarrena da min kronikorako eta hirugarrena da kimioterapiak sortzen dituen goragaleak eta okada iraunkorrak ekiditzeko. Eta nik uste dut hori evidentzia horik bagenekizkien baina gaur egun pues bueno, instantzia oso garrantzitsu batek esan du, beraz, zure galderari erantzunez, bai, gaur egun minbizia daukan jendearen txat, hainbat sintomak lehuntzeko oso baliogarria da.
Eta nola moldatzen da jendea, zen, bueno, medikoak esaten dizu minbizia daukazu, kimioterapiarekin hasi behar duzu, eta hori guztia medikuntza ofiziala da, baina gerozuk ondorioak nabaritzen dituzu, ikaragarri sufritzen duzu, eta nola moldatzen zara kalamua lortzeko, ze, farmaziare ezin da joan kalamueske.
Ba, hemen dagoen, nik uste dute hortan dagoen gauzarik txarrena da, askok eta askok sufrituko dutela jakin gabe hau existitzen dela. Existitzen denik. Eta nik uste dut hori ez litzatekela legezkoa izan behar. Claro. Esan nahi dute, jakinda badagoela zeo zer lagundu aldizuna, nik uste dut sufritzea dela mundu honetan debekatu egon beharko litzatekeen gauza bakarra. Eta orduan, nola egiten duten, bueno, konturatzen direnak, segu saiatzen gara, kurtzoak egiten, apizka bate, bueno, sare sozialetan gaur egun jendiari esaten, hau ez dela guk esaten dugun goza, bai, baizik, eta ostera, ospe handia daukan zientzia akademiak ere esaten duela, pues bueno, jendea jakiteko, eta dakitenek zer egiten dute, pues justo lehen komentatu dudana, edo klub batera doaz, eta kontsumitzaile ludikoak balira bezala lan egin behar dute, naiz eta badakite tratamentu terapeutiko hori badaukatela, hainbat mediku daude estatu espainolean adibidez lan egiten dutenak cannabis medicinalarekin, eta orduan beraiek ematen dizkigute bai txosten txiki bat, porque claro, zuhutxoaz imaginatu lortzen duzula marihuana, behar duzulako min kroniko bat kentzeko, baina gero poliziak harrapatzen zaitu eta hori ilegala da. Orduan, hor poliziaren eskutan geratzen da, zuk erakusten baldin badiozu, pues hori, elburu medizinal bat daukala, pues aurrera jarraitzeko uzten edo ez dakit, edo izun bat jartzen. Orduan, egoera ez da bater erresa, baina gero, minaren aurka funtzionatzen duen edo zein gauzak, gainditzen du diru, edo izun, edo kalte gainontzeko guztiak.
Gogoratu Manu, kalamuaren osasun erabilerarako behatokia. Hori da, sortu dutena, besteak beste, Ekaitz Agirregoitiak eta legeztatzea eskatzeko, ikerketa eskatzeko, eta aurrera pausuak ematea eskatzeko.
Eta hau guztia, kalamuaren defensa, kalamuaren erabilera terapeutikoaren defensa ez du egin porreta batek. Ikerlari batek baizik, bera osasun biologian da, zera irakasle, ikerlari eta ikerketan aritzen da medikuntza fakultatean. Ekaitz Agirregoitia, eskerrik asko, suerte.
Eskerrik asko zuei.